halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dadkan dhegeysanayo, waa jimco 29-ka bisha May sanadkuna waa 2015. Waxaan idaacaddana si wadajir idin kugu soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Muxamed Buhaari oo maanta xilka loo dhaariyey isaga oo ku dhaartay in uu daacad u noqon doono dastuurka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Nigeria.
I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria.
waxaan kaloo nidiinaynaa xiriirka kubadda cagta ee caalamka ee FIFA oo maanta dooranaya madaxweyne.
waxaad sidoo kale maqli doontaan
meesha cadaalad xumaa ka dhacday. cadaalad xumadaasna waa waxaa keenay mooshinka. waxaan rabnaa inaan saxno, ma aha wax burburinna.
waxaa isku haysana waxaa weeye saaxiibo mooshinkan hadda aan geynay ee aad xildhibaan ay qoreen sharciga muwaafaqsan yahay, dastuurkeena muwaafaqsan yahay. xilligan hadda baarlamaanka waqtigiisi lama gaarin arrinta marka horta aan isku haysano oo sharciyan aan isku haysano horta fataa waay.
waa codad qayb ka ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka ah maamul goboleedka ah Jubbaland. qodobadaasi iyo sheekooyin kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
saraakiil ka tirsan Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qarax bom oo maanta oo Jimca ka dhacay masaajidda Shiicada ay leeyihiin oo ku yaalla bariga Sacuudiga, waana qaraxii labaad ee dalkaasi ka dhaca. qaraxaasi ayaa dhacay iyadoo lagu jiray khudbadii Jimcaha ee masaajidkaasi oo ku yaalla Damaan. warbaahinta bulshada ayaa waxaa lagu muujiyey sawirro iyo muuqaalo qaraxaasi ah iyadoo la arkay qiiq ka baxaya dhismahalkaasi ku dhow iyo dad goobta taagnaa oo oynaya. ilaa iyo hadda ma kala cadda in qaraxu uu ahaa mid gaari lagu fuliyey ama uu ahaa mid ismidaamina. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa 21 qof oo cibaadaysanayay lagu dilay, qaar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismidaamina uu ka dhacay masaajid ku yaala Khatiif oo Shiicadu ay leedahay. kooxda ISIS ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi Khatiif ay iyagu ka dambeeyeen.
madaxweynaha FIFA ayaa ku baaqay in ay midoobaan xubnaha ku jira xiriirka kubadda cagta, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo fadeexadda musuqmaasuqa ah ee haysata kooxda haddii dib loo soo doorto isaga. Blatter oo ka hadlayay kulanka 56-aad ee sanadkiiba mar la qabto ee guddiga oo ka dhacay magaalada Zurich ee waddanka Switzerland, halkaas oo ay xubnuhu Jimcahan maanta ah ugu codayn doonaan haddii muddo kale loo dooranayo inuu sii ahaado madaxweyne iyo kale. waxaa xilkaasi kula tartamaya boqor Cali bin al Xuseyni oo u dhashay waddanka Jordan. Blatter ayaa sheegay in xariga toddobada sarkaal ee sarsare ee ka tirsan mas-uuliyiinta kubadda cagta ee maalintii Arbacada la isu keenay xiriirka ay ahayd fadeexad weyn, laakiin waxa uu sheegay inuu codsanayo midnimo iyo isku duubni kooxeed FIFA-na ay sidaasi horey ugu dhaqaaqi karto. laba ka mid a kooxaha ugu waaweyn xiriirka kubadda cagta ayaa ka codsaday Blatter inuu xilka isaga dego ka hor inta aan la qabanna doorashada madaxweynaha ee FIFA ee Jimcahan maanta ah, laakiin Blatter ayaa arrintaasi ka madax adeegay.
Mareykanka ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah ay ku dhex naban yihiin badda Koonfur Bari Aasiya ayna u baahan yihiin in si degdega lagu gurmado. kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Ann Richard ayaa waxa ay ugu sheegtay wariyaasha magaalada Bangkok maanta oo Jimca ah in waajib ay tahay in si degdega dadkaasi loo soo badbaadiyo. Ana Rashad ayaa ku sugan caasimada dalkaasi Thailand oo ay uga qayb gashay kulan ay leeyihiin dalalka koonfurta bari eeshiya iyo kooxaha iyagu u dooda xuquuqda aadanaha maanta oo jimcaha halkaasina ka qabsoomay, kaasi oo qayb ka ah dadaal markaasi la doonayo in wax looga qabto dhibaatada dadkaasi ku haysata gudaha badda. madaxa hay-adda caalamiga ee socdaalka ee IOM William Lacy ayaa isaguna waxa uu sheegay in tallaabada degdega ee loo baahan yahay in la qaado haatan ay tahay in dad lagu qiyaasay 3,900 oo qof baddana ku xaniban in la keeno dhulka qallalan. wuxuuna intaas ku daray in kulanka uu horseedi doono bilowga tallaabooyin la taaban karayo ee waxa looga qabanayo arrinta muhaajiriinta.
dalka Nigeria ayaa waxaa maanta lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee Muhammadu Buhari oo ah qofkii u horreeyey ee Nigeriana ee ka adkaada madaxweyne xilka haya kadib doorashooyin guud oo dalkaasi ka dhacay. xafladda lagu dhaarinayay madaxweyne Buhari waxaa ka soo qayb galay 10 ka mid a madaxda caalamka iyo weliba wafdi uu horkacayo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Mr. Buhari ayaa bedelaya madaxweyne Goodluck Jonathan, kaasoo maalintii Khamiista ee shalay qoraallo dhowr ah u gudbiyey hogaamiyaha talada la wareegaya, waxaana uu ku dhex wareejiyey xarunta madaxtooyada isagoo muujiyey dabeecad nabadeed oo xilwareejina. Mr. Buhari ayay horyaalaan inuu wax ka qabto arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin shaqola'aanta oo aada u sarreysa, musuqmaasuqa iyo weliba rabshadaha ay dalkaasi ka wadaan ururka Boko Haram, kuwaas oo ka mid ahaa arrimaha uu ku guuldareysta inuu wax ka qabto madaxweynaha xilka ka degaya ee Goodluck Jonathan.
dalka Nigeria waxaa maanta si rasmi ah xilka madaxtinimada loogu dhaariyey madaxweynaha cusub Maxamed Buhari oo dhammaadkii bishii Maarj ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday, waxaana tartankaasi ugu adkaaday Goodluck Jonathan. Buhari waxaa maanta uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono musuqmaasuqa iyo weliba dagaalka lagula jiro kooxda Boko Haram ee dagaalka kula jirta dowladda Nigeria. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inuu haya.
madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Maxamed Buhari ayaa maanta loo dhaariyey xafiiska isaga oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee ka guuleystay madaxweyne xilka haya. xaflad laga baahinayay telefishinada ayaa muujinayay Mr. Buhari oo lagu dhaarinayo xaflad ka dhacday caasimadda dalka Nigeria ee Abuja, waxaana goobjoog ka ahaa 10 ka mid a madaxda dunida iyo weliba xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee John Kerry. xafladda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha cusub Buhari iyo weliba madaxweynaha xilka ka degaya Goodluck Jonathan.
I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria.
madaxweynaha cusub ee xilka qabtay ayay horyaaleen in uu wax ka qabto qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqola'aan baahsan, musuqmaasuq, iyo weliba rabshadaha ururka Boko Haram ka wada dalkaas. qodobadan ayaa ah kuwo dhammaantood uu ku guuldaraystay in uu wax ka qabto madaxweynaha xilka ka degaya. hase ahaatee, Mr. Buhari ayaa sheegay inaanu sinaba ugu dulqaadan doonin nooc kasta oo musuqmaasuqa. maalinnimadii Khamiista ayaa madaxweynaha xilka ka degaya Jonathan waxa uu madaxweynaha cusub ku wareejiyey awoodda, taas oo muujinaysay hanaan awoodda la isugu wareejiyey si nabad ah.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. gobolka Arizona ee dalka Mareykanka, nin horey uga tirsanaa ciidamada Mareykanka ayaa agaasimaya dibadbax laga hordhigayo xarun muslimiintu ay ku leeyihiin gobolka Arizona, iyagoo damacsan inay halkaasi kusoo bandhigaan tartan sawirgacmeedyo ay sheegeen inay ka sameynayaan Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. dhinaca kale, magaalada tan Washington, shirkadda Metro ee maamusha gaadiidka dadweynaha ee tareenada iyo basaska magaalada Washington iyo hareeraheeda ayaa diiday oo hor istaagtay qorshe sawirgacmeedyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wax looga sheegayo oo urur uu sheegay in uu xorriyadda u ololeeyo uu doonayo in uu ku xayeysiisto tareenada iyo basaska Washington DC. haddaba sheekadan waxaa soo akhrisay Falastiin Axmed Iimaan.
koox xoogan oo hubeysan oo mutaaley ah ayaa qorsheynaya in ay sawir gacmeedyo Nabi Maxamed laga matalay ay la soo saftaan maanta oo jimca ah banaanka xarun ay leeyihiin dadka muslimiinta Arizona iyo masaajid. Dadka soo qaban qaabiyo banaanbaxan ayaa sheegay in banaanbaxan uu jawaab u yahay shilkii bishii hore ka dhacay gobolka Texas oo ay laba nin oo hubaysan rasaas ku fureen meel lagu soo bandhigay sawir gacmeedyo laga matalay Nabi Maxamed. Labadii nin ee weerarkaasi soo qaaday ayaa la dilay kadib markii ay muddo kooban rasaas is weydaarsadeen booliiskii ilaalinaya goobtaasi. Mid ka mid ah labadaasi nin ee la dilay ayaa ku cibaadaysan jiray masaajidka maanta lagu hor mudaaharaadayo. Waa wareeg labaad ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook-ga qabanqaabiyaha kooxdan banaanbaxa dhigaya John Redshimer. Ninkan oo horey uga tirsanaa ciidamada Marineska Mareykanka ayaa sheegay in banaanbaxani uu yahay mid nabadeed balse waxa uu kula taliyay banaanbaxayaasha inay hubkooda soo qaataan si ay isku difaacaan haddii ay dhacdo in banaanbaxooda rabshada lala beegsado. Waxa kale oo dadka u sheegay inay muujiyaan xuquuqdooda qodobka labaad ee dastuurka oo ogolaanaya inay hub haysan karaan haddii ay dhacdo ayuu yiri in qodobka koowaad ee dastuurka oo ah xorriyadda hadalka iyo diimaha in weerar lagu soo qaado. Dhanka kalena magaalada tan Washington, guddiga maamulaya gaadiidka dadweynaha ayaa hor istaagay qorshe ay kooxu ololeysa xorriyadda hadalka ku doonayeen in sawiro gacanta lagu sameeyey oo laga matalayay Nabi Maxamed lagu dhejiyo tareenada iyo basaska magaalada. Qabanqaabiyaashi tartankii Texas waxay ahaayeen dad sameynaya sawirada gacanta waxaana loo tartamayay sawirkii ku guuleysan lahaa in lagu dhejiyo goobaha gaadiidka laga raaco ee dadweynaha gaar ahaan tareenada Washington DC iyo agaarheeda. Mas-uuliyiinta gaadiidka ee Washington DC iyo agaarheeda ayaa mamnuucay shalay oo qamiis ahayd in tareenada loo adeegsado wax siyaasad, diin iyo olo gaar quseeya.
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd gobolka Arizona ee dalka Mareykanka oo nin horey uga tirsanaa ciidamada Mareykanka uu agaasimay dibadbax laga hordhigayo xarun muslimiinta ay ku leeyihiin gobolka Arizona. Halka aad kala socoteenna waa VOA Washington.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxaa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay Aashi Ibrahim Aadan Aashuud oo studio ugu welisa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka faaqdada todobaadka ee maanta waxaan ku falanqaynaynaa mooshinka ay dhawaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka keeneen maamulka Juba iyo dadaalka ay waddo xukuumadda ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ee la doonayo in xal loogu helo tabashada ee beelaha qaar ee degaha degaanada Jubbooyinka ka muujiyeen dhismaha baarlamaan goboleedka Jubba. Waxaa dooda marti igu ah xildhibaane Daahir Amiin Jeesow iyo xildhibaane Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo labaduba ka tirsan baarlamaanka federaalka. Xildhibaane Cabdinaasir Gaarane Maxamed ahna wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah kana mid ahaa wafdigii toddobaadkan ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ku wehelinayay safar uu ku tegay magaalada Kismaayo iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dhanged oo ku magac dheer Idmane oo muddo ku soo jiray ciidamada Soomaaliya. Su'aasha ugu horreysa ee aan jeclahay in aan ku bilaabo waxay tahay bal ra'yigiina ku saabsan baarlamaanka Jubba ee dhowaan la sameeyey. Xildhibaan Jeesow, ku hore
Aashuud waa ku salaamaya dhammaan xildhibaanada ku jira saaxiibadeya iyo Cornelkaba waan salaamayaa. Sidee laba mabaadiida federaalka wuxuu dhigayaa qodobka kontanaad ee dastuurka maamul kasta ee la sameynayo waa xarafkiisa ah qodobka kontanaad wuxuu leeyahay maamul kasta oo la sameynayo waa inuu haystaa kalsoonida shacabka. Waxaa jira qodob kale oo la yiraahdo qodobka 6-1 farqadiisa labaad paragraafkiisa labaad wuxuu leeyahay xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay si gaar ah taasaa loo leeyahay wakiil ugu yihiin deegaanada ay codbixiyaashooda ay joogaan. Waxay ahayd in baarlamaan la xulayo mabaadiida federaalka la raaco muxuu ahay xildhibaanadii deegaanka soo tashtay loo tashto muxuu ahay awal iyo aakhirba ay ku lug lahaadaan. Waxaa kale sharci oo loo sameeyey gobollo dalka la yiraahdo artikla 116 baarlamaanka Soomaaliyeedna ay ansixiyeen bulletin officialna ku soo baxay oo dhigaya maamul u sameynta gobollada. Waxaa iskale qodobka 6aad waa sharcigaas waxaa iskale qodobyaasha dhaqanka oo kaajinaya xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka. Marka proseskaas lama marin
waatay aad baad u mahadsantay xildhibaan jeyso. Waxaan rabaa isla su-aashaasi xildhibaan shuuri, bal sidaad u aragtid qaabka loo maray baarlamaanka Jubba ee mooshinkan ay ka keeneen qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka.
Aasho, aad iyo aad baan kuu salaamayaa iyo asxaabta ee ku jirta. Qofka marka hadlahayo inuu waxoogaa lahaado in macnaha mataqaanaa ee wixii meesha ka dhacay waxoogaa leeyahay. Aniga Aasho waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in aan joogay magaalada Kismaayo markii la xulahayay baarlamaanka Jubbaland. arrinta qoraalkeedina waxaan u gudbiyey guddoonka baarlamaanka iyo warbixintii aan soo qoray. Aasho, aniga waxaan aaminsanahay in xulitaanka Jubbaland loo maray hannaankii u fiicnaa, sababtoo tahay 4.5 laguma salaynin deegaan baa lagu saleeyey, degmooyin 15 ah ayaa lagu saleeyey, ergooyinkoodii baa mataqaana degmo walba timid, dadku ayagaa wax qaybsanhayay. Waxaan rabaa marka Aasho, annagu baarlamaan baan nahay, xildhibaanaan nahay, inaan u hoggaansanno federaalka iyo dastuurkii aan ku heshiinay qodobka 46 xarabkiisa 1-2-3. dastuurka federaalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa in ay ka bilaabato macnaha mataqaan awooddu shacabka, shacabkan ay ku dhammaato. waxaan marka caddaynaynaa horta arrinta tan shacabka reer Jubbaland oo odayaashiisii, salaadiintiisii, waxgaradkiisii midaysan heshiiyey, broseeskii Addis Ababa kasoo bilowday oo maalin walba meel marahayay oo lagu khatimay kan hadda la saleeyey ee ah baarlamaanka Jubbaland ayaa macnaha mataqaan ku gabagabooyey arrintaas. laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo xildhibaanada 275 xildhibaan weeye deegaanaha laga soo kala jeedaa waxa weeye in laisku ixtiraamaa fiican.
waad mahadsantaa shuuri. waxaan siinayaa xildhibaan Cabdinaasir, bal maxay kula tahay adiga dhinacaaga qaabka loo maray iyo hannaanka loo dhisay baarlamaanka Jubba si kooban adoo raalliya?
waxaan leeyahay baarlamaanku waa awoodda ugu sarreysa ee dalka. waxyaabaha uu khaladaadka ku saxana waxaa kamid a mooshinka. ummadda soomaaliyeed mooshinka waxay u arkaan khalad. mooshinku xukuumaddu hadday shaqeyn weynaa laga keenaa, madaxweynaha haddii uu sharciga ku xadgudbo ama uu dembi galo ama wax sameeyo, midment baa laga keenaa baarlamaanku ku saxaa, gudoonka baarlamaanka sidaasoo kale, dhammaan dalka soomaaliya oo dhan, dowladda federaalka waa mas-uulkaa. dowlad goboleedyada dhismaha dowladaha hoos yimaada dowladdan dhexe markay dhismayaanna dowladda dhexe ayaa liid ka ah oo hoggaanka ah oo waxyaabaha qaabka ku dhismaysa iyo power sharingka iyo shuruucda in lagu hagay iyo waxaasoo dhan iyo facilitieska xagga ammaanka iyo dhaqaalaha iyo wax badan wixii ay ka caawin karta inay ka caawiso ilaaliso goobjoog ka ahaato oo dadka ay u dhexayso ayadaa laga rabaa. runtii markaa malihii inaan hadda hoos galo oo sida xildhibaan u hadlo oo mooshinkii saxnimadiisa iyo sax maahan iyo waa khalad iyo inaan waad ka hadla ma rabo, laakiin waxaan rabaa inaan cabiro waxaad yidhi oonka maxaa keenay qoraxda. haddii aan wax jirin oo runtii tabasho aysan jirin mooshinkuna ma yimaadeen, wadahadalna ma imaadeen.
waxa
wax keenay waxa weeye inay wax jiraan weeye. marka walaalkay shuuri oo kale ama adtigay wuxuu yidhi dadka qaar power sharingka meesha ka waayeen markaasay motion keeneen. waa khasar. xildhibaanku wuxuu masalaa power sharing iyo bel iyo deegaan buu masalaa. haddii deegaankii uu masalaa xuquuqdiisi uu waayo khasar waayo. waa meesha uu laabanay, waa meesha shalay uu ka yimid, waa meesha beri laga soo dooranayo. waa dadka uu masalaa xuquuqdooda waayo. khasar bay ku tahay xildhibaanka inuu ka hadlo horumarkooda, inuu ka hadlo
maslaxadooda,
caamkadooda inuu ka hadlo, xaq bay ku tahay.
waa tahay
xildhibaan ugama soo qayb gelin marka inaan mooshinka hoos u hoos galo oo saxnimadiisa iyo qaladkiisa iyo waxa uu yahay hoos u hadla. laakiin guud ahaan baarlamaanka mas-uuliyad baa ka saaran dalka oo dhan.
aad baad u mahadsan tahay Cabdinaasir Gaaran. isla su-aashaas waxaan siinayaa Cornel Yuusuf oo muddo dheer kusoo jiray ciidamada. maxay kula tahay Cornel Yuusuf isla su-aashaasi si kooban?
salaan ka bacdi, waxaan anugu raayi ahaan qabaa dhibaatooyin badan baa ka jira dalkeenni gacan kuma jiro. dowlado badan oo darisaynu leenahay danaha soomaaliya aan raalli ka ahayn soomaaliya inay cagaheedii ku istaagto. waad ogtiin oo baddii soomaaliya waad ogeydeen in hadda united nationka ay taalla dacwadeedii oo iyadoon soomaaliya iyo xildhibaanadii iyo dowladdeenni iyo madaxdeennii aan cidna tale laga weydiinin in baddii soomaaliya qayb la goostay oo hadda dacwadeedii united nationka ay taalla weynu wada ognahay. waxay ognahay qaybo kamida haddii balad xaawo sideed oo kaleeto in ciidamada Kenya ay guryo ka burburiyeen oo dad shacab ay ku barakeen oo ay taagan yihiin dhulkii sadiddu ahaa inay kasoo durtaan gudaha Soomaaliya ay soo galaan. Runtii waxaan u arkaa waa nasiib darro, waa ayaan darro. wax meesha ku jira maahan, xalaalna ma aha waxa meesha lagu haya. Anigu ahaan sidaas aan aaminsanahay.
waa tahay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin. marka waxaan rabaa maadaama xildhibaanada baarlamaanka sida xildhibaanada inta badan ay carabka ku dhufteen waajib ka saaran yahay dastuurkii dalka iyo in wixii qaldan ay saxaan, xildhibaan Jaysow, haddii su-aashaan aan adigoo kugu horreysiiyo, xubnaha baarlamaanka ee mooshinka keenay maxay rabeen? ujeeddada ay mooshinka u keeneen, waxa ay rabeen inay ku gaaraan maxay ahay?
waad mahadsantahay. marka ugu horreysa waxaan rabaa nidaamka federaalka loo hirgelinayo waxay ku cadahay qodobka 49aad farqadiisa koowaad dastuurka wuxuuna leeyahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa goynaya, waa farqada koowaad ee qodobka 49aad. baarlamaanka Soomaaliya ayaa goynaya tirada iyo xuduudaha dowladaha federaalka ka noqonaya, ma aha inay shacabka iyaga goosanayaan. baarlamaanka Soomaaliyada goynaya, inta ayna goynin farqada labaadna wuxuu leeyahay inta ayna goynin waxaa la magacaaba oo baarlamaanka magacaaba ayaa guddiga xuduudaha iyo federaal ayaga oo warbixin iyo talooyin usoo gudbinaya baarlamaanka Soomaaliyeed go-aan qaadashadana baarlamaankaa iskale. marka baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa iskale dhisidda saa waxaan ugu jeedaa mabda'a uu aaminsanyahay walaalkay xildhibaan Shuuriye oo ah in loo hoggaansamo wixiiba la sameeyo. sax ma aha wixii la sameeyo oo dhan loo hoggaansami ma wuxuu yiri walaalkay dowladda muxuu ahay deegaanka dadka aan kasoo jeedin ayaa ka hadlay sida walaalkay weliba anagu fartay ugu soo noqday. waxaa muhiim ah in horta marka ugu horreyso aan usu ogolaano xaqana aan ka hadalno. ninka hadda madaxweynaha ka sheeganayo wuxuu ku dhashay magax buur iyo qabri dahre meel u dhexayso gar qodaal dhaha iiraan aan ku dhashay, laakiin dadkaygii yaa degan meel Soomaaliya nin walbaba sigeel iyo lo wato ayuu dhulka tagay, waa la wada leeyahay. dadkayuusan dhihin qofaa kasoo jeed iyo qofan kasoo jeed. marka waxaan rabaa wuxuu yiri 15 degmo ayaa gobolkaas ah wax lagu qaybsaday uu yiri qabiil 4.5 wax laguma qaybin. waa sax, waa mabaadida loo dhigan in deegaan wax lagu saleeyo degmooyinka la aqoonsan yahay waa degmooyinkii dowladdii maxamed siyaad baba dowladdiisa ay ka tagtay. dastuurka ay ku cadahay waa 18 gobol iyo 92 degmo, kuma jiraan xagar iyo meesha liiraha salagle kuma jiraan. waa dastuur jibin cad waaye. haddii in salagle iyo xagar lagu daraayana waxay ahayd in lagu dara degmooyinkii sheekh shariif iyo cabdulaahi yuusuf ay sameeyeen sida xaramka iyo beer xaare iyo raas kambonia ayaa degmooyin ahay in lagu daraay ahayd.
waa tahay Jaysow, aad baad
meesha cadaalad xum meesha cadaalad xumaa ka dhacday. cadaalad xumadaasna waa waxaa keenay mooshinka. waxaan rabnaa inaan saxno, ma aha wax burburin ma.
aad baad umahadsantahay Jaysow. Shuuriye, maxaa ku dar lahayd intaasoo qodob uu taabtay? mar haddii adinkii baarlamaanka aad ku wada jirtaan, haddiiba khalad uu soo baxo oo arrin khalad loo arko in baarlamaankiio wada jira inay ka hadlaan oo ay wax ka yidhaahdaan, waana meesha ku jirin
arrintaas caasho. horta walaalka Jaysow siiri wuxuu taabtay qodobka 49aad tirada xuduudaha iyo oo ka hadlaysa macnaha mataqaana federaalismka. farqadiisa koowaad wuu ka hadlay, wuxuu yiri oo hadda la wada dhegeysanhayay, baarlamaanku wuxuu mooshi ka keeni karaa marka guddiga xuduudaha
iyobaarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu
goynayaa
marka guddigii miyaa dhisan waa maya weye ma samaysa. marka horta bal waxaan isku haysanaa waxa weeye saaxiibow mooshinkan hadda aan geynay ee aadrag xildhibaan ay qoreen sharciga muwaafaqsan yahay, dastuurkeena muwaafaqsan yahay, xilligan hadda baarlamaanka waqtigiisi lama gaarin. arrinta marka horta aan isku haysano oo sharciyan aan isku haysano horta taa waay tabasho way dhici kartaa, waa run, wax waa la taban karaa, meel wax lagu qaybiyeyna wax waa laga taban karaa. laakiin tabashada ma aha macnaha mataqa in mooshin lagu salaxo mooshin lagu saxo ma aha. waxaa weeye ma lagu dayo in macnaha mataqaan arrintan si wada hadal ah wixii wax taban haya macnaha mataqaan loo xaliyo. Midda aan diidana waxaa weeye war arrinta mooshin hadda ma taagna, dalkaas dhib buu soo maray, xaalo adag buu soo maray, aasaxna wixii khaldan haddayba dhacdayba.
Jeso, si kooban hadalka Shuuriye maxaad ku qoonsatay, wixii aad ku darleed maxay yihiin?
Waxa aan ku daraa waxa weeye walaalkay waxaad moodaa inuu shoog ka qabo wax la yidhaahdo mooshin. Mooshin waxa waaye waa sharci qalloocday wax lagu toosinayo ama sharci lagu xulinayo. Mooshinka ceeb maaha, mooshinka burburiye ma aha, mooshinka waa sidiisaba wax qalloocday iyo wax la xurinayo ayaa lagu keenaa, waa biil. Marka in dadkii shacabka ee mooshinka ku jaa wareeriyo aan maalin walba ka qancinay in xildhibaanka uu saacadan asaga dadkii shacabka ay u noqdo oo qalad uu u fahansiiyo dadka in mooshinka qalad batiyay. Mooshinka aan keenay
anigi adigu
afartan iyo saddex xildhibaan aan isku ra'yi ka noqonay oo aan u keenay, ma aha in adiga aniga ra'yiga aan aaminsanahay aad aaminsid, kuma qasbin baarlamaan baan lahay, baarlamaankana waa kala aragduudugnaan karaa. Laakiin mooshinka waxaan u keenay inay salagla degmo aheen oo dastuurka lagu jibinayo, inay xagar degmo aheen oo dastuurka lagu jibinayo.
Waa tahay Jeso,
in la jibiyey ayaan mooshinka uu ku salaysan yahay.
Waa tahay Jeso, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan mar kale kaa codsan lahaa adoo raali Shuuriye ku siinaya kaadi haye si kooban, fadlan inaan ismaqalana markasta mar kale waa idin kugu celinaa si waxaad sheegaysaan loo maqlo.
Waxa weye annaga waxaan nahay dowlad baan nahay, dowladduna baarlamaanka keliya ma aha, xukuumaddu waxa weye mataqaan shaqay leedahay, baarlamaanku shaquu leeyahay, madaxweynaha waa ilaaliyihii qaranka weeye, waxaa jira maxkamadaha jira. Marka horta annagu waxa weeye shaqadaanada hadda maanta ma aha mooshin in laga keeno macnaha maamul goboleed ma aha. Madaxweynihii baa meeshii tegey oo u sarreeyey dalka oo soo macnaha ansixiyey, xukuumaddiina warqad noo soo qortay oo prime ministerkii Cabdinaasir Waaka uu raacay, wuxuu naga codsaday prime ministerku 2 week in la siiyo, oo wasiirkii arrimaha gudaha shaqada ku lahaa ayaa macnaha baarlamaanku uu diiday. Marka waxa weeye war anagu keliya waxaan leenahay war waxaan xukuumadda hadda iska leh war arrinta macnaha mataqaana baarlamaanka weli ma soo gaarin, waa in lasla fahma arrinta fiican. Sharciyan baarlamaanku waa sax weye, laakiin xilligiisi ma aha. Laakiin waxa lala degdegahay oo xukuumaddii loo diidahayo oo madaxweynihii qaranka hadalkiisa loo diidahayo oo macnaha mataqaana xildhibaanadii majority ah loo diidahayo oo koox yar ee loo ordayso qaaweye midda macnaha mataqaan war hadday sharci tahay xukuumaddu markay noo soo gudbiso aan go-aan ka qaadanno.
Waa tahay Shuuriye, aad baad u mahadsan tahay. Jeso, fursad kalaan ku siin doonaa, waxaan rabaa inaan u gudbo wasiir ku-xigeenka Cabdinaasir Gaarraan, rabaa inaan u gudbo xildhibaanadan ka mid a. Waxaad ka mid ahayd wafdigii raacay ra-iisul wasaaraha ee u raacay magaalada Kismaayo maalintii Arbacada, bal waxyaabaha heshiiska ah ee aada soo kala saxiixateen maamulka Jubba iyo dowladdu, bal haddaad wax nagala wadaagto.
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Marka hore, haddaan tii hore wax yar dhammaystiro, mushkuladda dowladeed cusub ee hadda dhismaya muranka ka keenaya waxa weeye qaabka uu dastuurka u qeexay wax lagu dhisaan lagu dhisin, oo si yacni boolshiisa ama horudhacaba loo dhisay, khaladaadku halkaas ka imaanaya sida uu qabo qodobka 48 dastuurka kumeelgaarka ah iyo 49 haddii socdo, wax mushkulada ma timaadeen. Laakiin waxaa meesha ku jirta mar haddii la dhaqaaqay oo wax la dhisay oo wixii ay socdaan qaab kastaba ha ku dhismaan oo ha ku socdaane, wixii socday haddana bal see loo socodsiyaa oo loo saxsaxaa oo khaladaadka loo saxaa? Taas ayaa ahmiyad weyn leh. Qof wuxuu u arkaa in lagu saxo baarlamaanku mooshin ka keeno, waxa markaa jira sharciyadoodii la buriyo dib laysugu noqdo wax la wada dhisto buu qof u arkayaa. Qofna waxa uu arkayaa war waxan waa la dhisay, waa la sameeyey. Haddii la dhisay oo ay jirto maxaa la yidhaahdaa cabasho iyo tabasho iyo khaladaad hadday jiraan, haddana dowlad baan nahay, qaran baan nahay, khaladaadka jira ansaxno. Sidaas dadka qaba waxaa ka mid ah xukuumadda federaalka ah, fadhigii hadda kii shalayta ahaa ka horreeyey, xukuumaddu waxay ku gaartay go-aan ay golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka usoo jeedayso ka codsanayso in mooshinka dib loo horta sideeda waxaan rabaa inaan dibugu yar noqdo. Mooshinka sharci iyo sharci darro wuxuu ku noqon karaa guddoonka golaha baarlamaanka markii ay u keenaan xibnaha mooshinka soo qoray oo uu akhriyo, guddoomiyuhu akhriyo, haddii guddoomiye uu saxiixo oo uu baarlamaanka geeyo oo dood geliyo waa booshin sharci ah wey. sharci darra haduu yahay waxaan yeelayna guddoonka baarlamaanka waa celinaya, waa celinaya, waxaan sharci ma aha, muwaafaqsana qaanuunka dalka, waa celinayaan.
waa gartay waxaan rabaa marka
maaha iyo sharci maa yahay, doodu way dhaaftay. marka waxaan rabaa markaan usoo laabto guddi golaha wasiirada go-aankooda waxa weyn in tabashada iyo iyo shakawada iyo khaladaadka jira lagu saxo qaab mas-uuliyadeed lagu saxo oo baarlamaanka codsigii loo soo jeediyey ee golaha wasiirada usoo jeediyeen guddoomiyaha baarlamaanka uu ka hor akhriyey wuxuu ahaa in la siiyo xukuumadda laba isbuuc, labada isbuucna ay guddi xukuumaddu magacowdo, guddigaasna uu la wareego waxyaabaha muranka ka jira uu la wareego arko maamul goboleedka Jubbaland, arko dadka cabashada qaba ee dhismihii baarlamaanka Jubbaland ka qaba cabashada arko, markaa kadib xukuumadda dib loogu soo noqdo si wada jir ah tabashada jirta oo raalli laga wada yahay baarlamaankii, dowlad goboleedkii, dowladdii dhexe, dadkii shacabka ahaa si raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay in loo xaliyo khilaafka keenay in baarlamaanka Soomaaliyeed booshin keeno culays intaa la imaado in la xaliyo. taas daraaddeed ayuu wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha qaranka baa waxaan ku tagnay arbacadii maamul goboleedka Jubbaland oo runtii si aada iyo aada u weyn oo diiranna loogu soo dhaweeyey. waxaan joognay laba maalmood iyo habeen baan barinay, waxaan ka wada hadlaynay xaaladda guud ee dalkeennu maanta uu ku sugan yahay. ilaa toddoba qodob ayaa maaragtay wada hadalkii ka soo baxay. qodobka ugu muhiimsan ee waxaa jiraasiisan wuxuu ahaa xal u helidda cabashooyinka ama tabashooyinka ka jira dhismihii sharci dejinta dowlad goboleedka Jubbaland ee beri dhaweeto. waxaa la isla gartay wafdigayagii meesha tegay iyo iyo maamul goboleedkii aan u tagnayba in xukuumadda loo xilsaaro oo ay u magacowdo guddi, guddigaasna uu dib ugu soo laabto Jubbaland, la fariista maamulka, la fariista qabaa-illada degan saddexda gobol ee tabashada qaba uu la fariisto. waxa ay sheeganayaan ka soo qoro maamulka, waxa uu sheegaya soo qoro, kadibna dib loogu soo celiyo xukuumadda go-aan loo dhan yahay oo midaysan sidaan horeyba u sheegay laga gaaro oo ay baarlamaanku ku qanacsan yihiin, oo ay ku qanacsan yihiin maamulkii dhisay baarlamaanka dhisay, oo ay ku qanacsan yihiin qabaa-illadii ama dadkii Soomaaliyeed iyo shacabkii wada deganaa saddexdaa gobol ay ku qanacsan yihiin.
aad baad u mahadsan tahay Cabdinaasir Gaarane, mar kale aan ku mahadcelinaya. waxaan rabaa aniga oo Cornel Yuusuf adoo raalliya fursada waa ku siin doonaa, waxaan rabaa inaan bal dib ugu laabto xildhibaan Jayse oo raalli.
aad iyo aada u mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka casha. waxa weeye laba arrinba ayaa meesha taalla, cabasho oo ay dalihi cabanayeen nuucay ahaataba waxbaa lagula yareeyey iyo waxbaa lagula badiyey iyo waxbaa lagala lahay ha noqoto taas golaha wasiirada dee waa xallin karaan, laakiin sharci la jebiyey oo isaba lama xallin karo. keliya waxaa xallin karaa waxa weeye golihii baarlamaanka inay arrintaas qaraar baarlamaanka soo saaraan, golihii fulintana ay dhaqan geliyaan qaraarkaas baarlamaanka oo ay wasaaradii ku xisaabtamaan. casho waxaan ku sheegayaa aniga waxaan ka tirsanahay baarlamaanka sakow guddiga arrimaha gudaha iyo federaaleynta baarlamaanka Soomaaliya ayay ka tirsanahay oo weliba guddoomiyihii ku-xigeenkiisii aanahay. waxa weeye waxaan kuu sheegayaa casho haba yaraatee sharciyadda dalka meelna kama waafaqsana degmo aan la aqoonsanayn in beelaha wax loogu qaybiyo, sharci gabi waaye taa. waxaa sharci gabi ah madaxweyne la dooranin in madaxweyne loogu yeero, hadda maantana wasiir ku-xigeenka inuu madaxweyne ugu yeero madaxweyne aan la dooranin in madaxweyne loogu yeero sax maaha. sharcigana waa la cawdaaya, sharci ma cawdo. sharciga wixii gobol hore u jiray waa la badin karaa, waa inay yidhaahdaan sideetan iyo shan degmo
jesow fursadda waan kuku soo celin doonaa mar kale adoo raalliya. waxaan rabaa
habeen ayaa laalan oo xaquuq aan lahayn inay sagal iyo salag la iyo maxuu ahaay xagar ay degmo ka noqdaan.
Jeesu aad baad u mahadsantaa dooda aan qaybsanno dhowrka degmad carabka ku dhufatan dhowr goor aad ku soo celcelisay, markaa fursada hadalka waa inaan saaxiibada kale qayb ka siina. Waa ku soo noqon doonaa xildhibaan shuuri adigoo raalli, waxaan rabaa inaan siiyo Colonel Yuusuf. Colonel Yuusuf, dooda halkay marayso waad maqlaysaa, maxaa ku darsan lahay?
wallaahi ashuuude waxaan ku darsanayaa horta waxaa nasiib darro ah oo wax aad iyo aada looga xumaadaa xildhibaan Jeesu inuu ku celceliyo madaxweyne Soomaaliyeed oo madaxweynihii Jubbaland ah inuu yidhaahdo mawaadil ma ahan, dalka uma dhalan, dal kaluu ka yimid, inuu yidhaahdo horta aad iyo aada baan uga xumahay. raallina kama niyo runtii dhagahayga inay maqlabad kusoo noqoto ereygaasu. Axmed Madow waa nin Soomaaliya, waa nin mawaadila, soomaaliduna waxay ku maamadaa xagalageel wax gunji la geliya ka weyn. ninna dal uusan u dhaban wax kama noqon karo. waxaa weeye Soomaaliya federalism bas adagtay, waa maamul goboleedyo fara badan baa hirgalay, waxna haddaa la wadaa. nin dastuurkuna wuxuu qorayaa qof walba oo ka soo jeeda stateskaas inuu wax ka noqonayo, qof kaloo Merkel ka yimid uusan wax ka noqon karin. Axmed Madowe dalka waa u dhashay, waa mawaadil, waa Soomaali, waa madaxweyne ma ahan madaxweyne ku sheeg maa, waa madaxweyne. horta inaan isla faanaan rabnaa. midda kale waxaa nasiib daraa in shaqooyinkiiba runtii aan hadda waxaan aaminsanahay qof shaqadiisii hayaba inuu sii jirin baraamisana. baarlamaanka Soomaaliya waa baarlamaankii sentaral dowladda dhexe Soomaaliya baarlamaankeedii weeye. baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqooyin fara badan oo kala gedisan buu leeyahay. wuxuu iskugu jiraa dhowr item buu iskugu jiraa. wuxuu leeyahay guddiga baarlamaanka, guddiga difaaca, wuxuu leeyahay guddiga sadowlaha, wuxuu leeyahay guddiga maaliyadda. shaqadii loo idmaday oo ay lahaayeen baa dayacan oo aan gacan ku jirin. guddigii maaliyaddu ciidamadii 5 bilood mushaar ma qaadan, inay ka hadlaan weli idaacadna kama dhegaysan, tvna kama daawan xildhibaan ka hadlaya. waxaa marka loo baahan yahay qofka shaqadiibaa isku jirta, horta shaqada in la kala fahmaa horta muhiima, xildhibaanadu shaqadooda ha qabsadeen. midda kale waxaa dhibaato labaad ah oo aan aad uga xumahay, wixii dowladda dhexe lagu hayay in lagu wareejiyo mamugoladeedii horta waa nasiib darro. qaabka maanta ay wax u marayaan, wax tabasho waa jiri kartaa, waa bini aadam, ummad badan baa meesha ku nool, wax tabasho waa jiri kartaa haddii wax la kala tuudo si hoose in loo xaliyay xaq u leeyihiin. laakiin in la yidhaahdo sida xukuumadihii midna maalinba mid la tirijiyo mid la keeni jir, in maamul goboleedyadii gadaal lagu laabto la yidhahdo muushin baa laga keenaya, runtiina waa nasiib darro. waxaan aqbali karna ma ahan, ummadda Soomaaliyeedna raalli kama ahan.
Colonel Yuusuf, aad baad u mahadsan tahay xildhibaan shuuriye, bal si kooban.
aasha horta aad baad u mahadsan tahay. waxaan rabaa annaga xildhibaanaan nahay qofna adaysi iyo inaana ka hadlin, waxaa weeye inaan sharciga ka hadalla iyo wax ummadda dan u ah. waxaan rabaa horta inaan sheego arrin ah Jubbaland beed hoostiis iyo haan hoosteed iyo laguma samaynin maalin cad oo bannaan ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid walba ay joogto iyo dowladda federaalka ayaa lagu sameeyey maanta. marka meesha u dambeysay markii la sameeyey, qof aan horta xoogaa lahayn runtii oo weliba aan nagu ixtiraamaynin gobolka inaan xildhibaanadiisa annaga uus waxba naga weydiinaynin, waan joognay inuu wax na weydiiye ahay ciddii wax qabta inaan wax la raadino. laakiin hadda tusaale ahaan walaalkay waa ree hiiraan waaye, waa ku ixtiraami. maanta hiiraan u gacan dhaafi maayo wixii maanta aan oga baahda asagaan usoo mari waxa weeye. laakiin inaan wax burburiyo oo dad Soomaaliyeed oo wax samaystay aan halkan anigoo weliba deegaankaas ka soo jeedin horta waa khalad weeye. midda kale
halehow shuuriye, mar haddii arrinta ay baarlamaankii federaalka ay taagan tahay, marka mooshin la keenayo waxaa loo fiirinayaa mooshinka dadka keenay halka ay ka soo jeedaan, mise waxaa loo fiirinayaa in mooshinkan uu ka yimid koox xildhibaano ah?
waxaa loo fiirinayaa mooshinka inuu sharciyad leeyahay, mooshinkaas inuu macnaha mataqaana waafaqsan yahay dastuurka dalka, xeer hoosaadka. annagoo midda ku doodayna waxaa weeye baarlamaanka xilligu uu faragelin lahaa maamul goboleedyada lama gaarin.
walaale horta sidaad anigu u sheegtay waaye, mooshin markii la keenayo xildhibaanaa keena oo isku fikir noqda, ma aha deegaan iyo hebel deegaankan kama soo jeeda iyo mahadli kara midna maaha. deegaanka haddii laga hadlayana aniga mashuuriye dadkiis ugu yimidaan ayaan aaminsanahay, waa dadka deegaanka ah, dadkayga degan. aniga waa rabtiis iiraan aan ku dhashay, asagana wuxuu ku dhashay godayu ku dhashay, goday ninka ku dhashay oo soomaaliga ma aha inuusan muwaadin ahayn. qof kasta oo muwaadina wuxuu qaadan karaa laba sharci, uu qaadan karaa muwaadin Soomaaliga, muwaadin lagu yahay ha ogaada anigu axmedna muwaadinimada kama qaaday cid kalena muwaadinimada kama qaalaaye deegaanka lagu dhashayaan ka hadlaya muwaadin anaga cidna kama qaadan. Waxaa muhiima marka haddii aanan maanta maamulada aanan ka keenin anagu waxaan matalaa 18 gobol ee dalka Soomaaliya iyo 92 degmo ee dalka ayaan matalaa oo xildhibaano aan u nahay. Haddii aanan maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada aaba inkastoo weli aan dowlad goboleed la gaarin maamul goboleedyada jira haddaanan khalkoo saxi karin haddee yaan matalnaa taasaa la rabaa horta waalkay shuuriya inuu cadeeyo aan wax saxno walaalkay waxaan leeyahay waxay tahay shuruucda dalka u taala aan ilaalinno qof walbana sharciga ayaa ka weyn.
Waa tahay jeeso jeeso aad baad u mahadsan tahay shuuriya gabagabadii baan ku dhownahay bal si kooban.
Waayahay caasho waxaa weeye aad baad u mahadsan tahay horta walaalay waxaa weeye waxaan rabnaa annaga ummadda soomaaliyeed burbursan inaan isku keenno waxa weye inaan annagu waxaana hooyadii macnaha mataqaana federaalka baarlamaanka haddaan nahay waxaa la laayahay dulqaad waad ogtihiin muushino farad badan oo dalkeena dib u dhac ugu riday oo 3 sano aan joonay shaqooyin aan qaban lahayn mawiiqay ayaa jira midda aan leyna waxa weeye war annagu odayaasha dalkaana war xildhibaanadii baa nahay war arrintan xal ma tahay war xal ma aha ayaanu leenahay waxa weeye dalkii inaan u turna weeye ninka maanta jubbaland oo dhibaatada aragti ka soo baxday carqaladaynhaya waxa weeye waxaan aaminsannahay inuu sakan lahayn horta ummadda soomaaliyeed taa waa mid. waxaan raba marka caasho annaga haddaanay baarlamaanka shaqada xukuumadda iska leh boqo qodobka boqolaad xarafkiisa a iyo ba iyo xarafkiisa f waxa weeye iyo qodobka 9aad maaragtay mataqaan dastuurka dalka dhammaan howlahan hadda maamul goboleedyada mahayo waxaa iskale xukuumadda khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha wixii ay noo keentaa ayaan macnaha mataqaan annaga wax ku salaynaynaa. waxaan rabaa inaan caddeeyo wasaaradda arrimaha gudaha way joogtay barashaaska markuu socday agaasimay u samaysay cabdinaasir la yidhaahdo warbixin buu ka soo sameeyey way caddahay.
soo koob hadalkaaga adigoo raalliya waa soo xiraynaa
annaga waa soognahay waa soognahay waa soo koobay waxaa jira dad aan doonaynin in 2016 doorasho ay dhacdo dowladdan ay hore u socoto dad saas ayaa jira oo aan u aragno macnaha mataqaan inay meelo fara badan ay salka ku hayaan burburinta kama yeelayno waa ka qabanayna annaga umiyar qabna.
waa tahay aad baad u mahadsan tahay shuuriya waxaan rabaa gabagabadii baan aan gaaraynaa marka waxaan rabaa inaan korneelka iyo aan siiyo wasiir ku-xigeenka cabdinaasir wafdigii ra-iisul wasaarahana waad ka mid ahayd in heshiisyo dhowra lasoo saxiixana waad sitoo lagu saxayay arrimaha taagan marka dhaqangalkooda goormaa loo fadhiyaa?
waxa dhiman waxa weeye in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu magacaabo guddi xal u helidda muranka ama sheegashada ka jirto dhismaha dowlad goboleedka maxaa la yidhaahdaa xibnahaas baarlamaanka marka la magacaabo guddigaas fooran waxay galayaan shaqadooda waxay tegayaan jubbaland waxay arkayaan gobolladii iyo degmooyinka dadka soomaalida ku noolay cabashada qaba waxay arkayaan maamulka dhammaan waxa maanta la sheegayo iyo wax kale oo badanba waxaa lagu sixi doonaa oo lagu saxayaa waxa weeye guddigaasaa sixi doona isaga ayaa saxaya golaha wasiiradu kusoo celinaya markuu soo aruuriyo xogta rasmiga ah cid waliba waxay qabta lasoo ogaado markaasaa loo fariisanayaa marka la ogaado waxaa la yidhahdaa war helaa tala hela qaylaa yeertay qaylada yeertay raggii aan u tagna waa ka garaabeen waana soo dhaweeyeen taladan xukuumadday kusoo wareejiyeen xukuumaddaa looga fadhiyaa markaan inay guddigaa magacoodo xogta inay hesho dhabta ah inay hesho talada marka halkaasa kasoo baxaysaa iyo go-aanka rasmiga ah iyo wax lagu xalinayo yaa la yidhahda.
waa gartay aad baad u mahadsantahay waxaan rabaa markaa ugu dambeyntii halkeena usoo dego qof wali waxaan rabaa adinkoo raalliya waqtigii aad buu naga dhamaaday waqtigii uu naga dhamaaday waxaan rabaa mid kastoo idinkamid a wax ka yar daqiiqad balnaad kusoo koobtaan bal sidaad u aragtaan bal waxa halka lagu gaari karo waxaan ku bilaabayaa korneel yuusuf si kooban daqiiqad wax ka yar.
soomaali baynu nahay dalkan baana ka dhexeeya wanaagsan baanu dalkeena inaynu u horseedno inu xaq u leenahay horay aynu u jeesano shaqooyinka baarlamaanka u yaallaa jubbaland waa ka weyn yihiin shaqaday leeyihiin ha qabsadeen anugu intaasan kusoo gabadhoweynaya.
aad baad u mahadsan tahay korneel xildhibaan shuuriya si kooban halka maxaad u aragtaa?
halka waxaan u arkaa in sharciga la raaco xukuumadda hadda dadaalka ay wadana haddii aanahay golaha shacabka irin mana ku taageerno way dadaalina haddii ay kale soo yeertayna ayadiiba official ah go-aan ay noo keento haddii cididiiba waxa weeye waa cidaan wanaag rabin waa inaad soomaalima rabin
xildhibaanshuuri aad baad umaadsan tahay si kooban jayso maxaad xalka u aragtaa ugu dambeyntii si aada u kooban
aad iyo aad umaadsan tahay haddii walaalkay suuriya isagoo u yahay xildhibaankii axmedmoow hadda u yahay anaga shanta beelood oo soomaaliya ee kismaayo degan xildhibaankoodii baan nahay marna ma ogolaanayo in dadka soomaaliyeed ee jubbooyinka oo degan in lakala fadlid yeelo ma ogolaanayo mana qaadan karo xildhibaanadii aan isku fikirkeena saaxiibada aynahayna waa hambalyaynayaa
waa taa xildhibaan jayso waad mahadsan tahay waxaan siinaya ugu dambeyntii waxaan siinaya wasiir ku-xigeenka siinaya cabdinaasir gaarane si kooban bal mar haddii dowladdiina aad ka tirsan tahay xildhibaanadiina aad ka tirsan tahay bal sidaad u aragtid xalka adigoo soo koobay
horta waxaan leeyahay marka koowaad ummaddan soomaaliyeed runtii waxaa ka maqan isfaham dalkeennu wuu inaga badan yahay dadkeennu waa yar yahay dhaqaalaha iyo resourceka aan leenahayn haysanna ee ilaahay ina siiyeyna waa inaga badan yahay haddaan qoryaha tiirino oon qabka iska dayna iyo qabyaalada sanadyo yar kadib waxaan hubaa in naloo shaqaynayo marka ummadda soomaaliyeed guud ahaan ee imaqlaysa meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay aan ka guurna qabyaalada aan ka guurna qabka aan ka guurna qoriga aan u guurno soomaalinimo midnimo aan ka guurno qoys qoyskan naloo meeriyey iyo meelahan sirmooyinkee naloo xirxiraya aan ka guurno midnimo iyo soomaalinimo weyn aan wax ku noqon karnaa baaqaas waxaan u jeedinayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan waxaan u jeedinayaa baaq kale xildhibaanada qaranka federaalka soomaaliyeed oo anigu aan aaminsanahay in ay tahay waajib dastuuri ah in ay keeni karaan xaqna ay u leeyihiin sharcina ay u leeyihiin inay keenaan mooshin sida uu jeso sheegay wuxuu taagan yahay dooddii waa dhammaatay wuxuu taagan yahay in cod la qaado waa garowsannahay sharciyaddu sidaa weeye waxaan ka oday ahaan ka saaxiib ahaan ka kuleeg ahaan idiin soo jeedinaya idinka oo ka fiirinaya arrinta meelo badan dalkeenna sida uu burbursan yahay dadkeenna sida uu yahay xaaladdu meesha ay marayso in maanta buuq iyo qaylo iyo siyaasad aanan ka bixi karaynin dadka soomaaliyeed ee goboladaa deganoo gacmahays haysta
waataala
oo midaysan oo wax wada samaystay baan keeni doonaa insha allahu haddaan keeni weynana mooshinku sharci weeye baarlamaankuna hor yaalla talada waa idinku soo celinaynaa
waataay aad baad
waan ku mahadcelinayaa cashcuud runtii iyo muxuu ahaa dhammaan wariyaasha kale ee dhigaaga dhammaan waa idin mahadcelinayaa waana idinkaga mahadcelinayaa dooda iyo sidaad noo hagteen kaaga mahadcelin
waataay sidoo kale aad baad u mahadsantaa waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan iyo ka qaybgalkaaga mudane wasiir cabdinaasir gaarhan oo ahaa xildhibaan shuuriya sidoo kale xildhibaan daahir jaysow iyo corneel yuusuf xuseen idmane dhammaantiin aad baan kaga mahadcelinaya ka qaybgalkiina barnaamijka feeqada hadda toddobaadka ee v o a intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka feeqadaada toddobaadka oo ay marti igu ahaayeen xildhibaan daahir amiin jaysow iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriya oo labaduba ka tirsan baarlamaanka federaalka ah xildhibaan cabdinaasir gaarane maxamed ahna wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah kana mid ahaa wafdigii toddobaadkan ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ku wehelinayay safar uu ku tegay magaalada kismaayo iyo korneel yuusuf xuseen dhengad oo idmane ku magac dheer intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. barnaamijkaasi uu sheegay inta jecel inay dib u dhegaysataba waxa ay ka daalacan kartaa websaitekeena v o a somali com galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay waana 29 bisha mey sanadka 2015 haatanna haddii aan dib ugu laabanno madaxweynaha fifa ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen waxa uu ku baaqay in ay midoobaan xubnaha ku jira xiriirka kubadda cagta waxaanu ballan qaaday in uu wax ka qabanayo fadeexada musuqmaasuqa ah ee haysata kooxda haddii isaga dib loo soo doorto haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada fifa waxaa istuudiya haatanna igu weheliya cabdicasiis xuseen cismaan oo inoo haya wararkaasi cabdicasiis
waad mahadsantahay caasha iyo in ka badan 200 oo xubnood oo ka tirsan kongareska fifa ayaa haatan ku sugan magaalada soorikh ee dalka switzerland waxaana socota shirweynaha shan iyo lixdanaad ee fiifa oo ay ku dooranayaan madaxweyne cusub oo hogaamin doono xiriirka kubadda cagta ee fiifa. Doorashadan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo xiriirka uu hareeyey fadeexad ka dhalatay markii qaar ka mid a madaxda fiifa lagu eedeeyey musuqmaasuq. Doorashadan waxaa u taagan madaxweynaha iminka talada haya waa Sepp Blatter oo markii shanaad isagu doonaya in xilka loo doorto, balse waxaa kursigaasi ku haysta oo kula tartamaya ninka dhaxal sugaha dalka Urdun oo lagu magacaabo Cali bin Al Xuseyn. Cali Xuseyn waxa uu taageero isagu ka haystaa dadka dalalka reer galbeedka iyo xiriiro badan oo kubadda cagta uu ka mid yahay xiriirka UEFA ee dalalka Yurub, kuwaasoo Sepp Blatter iyagu ugu baaqay inuu iscasiro. FIFA waxay maraysaa haatan waqtigii ugu xumaa ee soo mara taariikhdeeda. Todoba ka mid a saraakiishada ugu sarsareeya ayaa arbacadii lagu xiray dalka Switzerland, waxaana loo haystaa musuq maasuq, waxaana lagu eedeynayaa inay lacago musuq maasuqa ka heleen dalalka Qatar iyo Ruushka oo iyagu martigelinaya ciyaaraha kubadda cagta ee soo socda sanadka 2018 iyo sanadka 2022. Fadeexadda FIFA waxaa sidoo kale ay haraysay shirkadaha FIFA taageera ee iyagu maalgeliya xayeysiiska lagu soo bandhiga ciyaaraha kubadda cagta. Shirkadahan ayaa ka carooday musuq maasuqa lagu haysta FIFA, waxayna ku baaqeen isbeddel degdega. Maraykanka iyo Ruushka ayaa sidoo kale arintan ay saameysay. Ruushku waxa ay diideen lagu eedeynayo madaxda sarsare ee FIFA, waxaana madaxweynaha dalka Ruushku Putin uu shalay sheegay in talaabada uu Mareykanku ku doonayo arintan ka dhana saraakiisha sarsare ee FIFA ay ka dhigan tahay inuu Mareykanku doonayo inuu xukunkiisa gaarsiiyo meel ka baxsan Mareykanka. Madaxweynaha iminka talada haya Sepp Blatter wuxuu shalay sheegay in fadeexadda lasoo dirsay FIFA ay tahay ceeb iyo bahdilid soo wajahda ciyaaraha, wuxuuna Blatter ku baaqay xubnaha Kongareskan ugu baaqay in ay midoobaan. Goobta adabo doorashadan ay ka socoto haatan ee magaalada Zurich ee dalka Switzerland waxaa sidoo kale ka socda dibadbax ay dhigayaan dad caraysan oo iyagu ka caraysan sida ay FIFA wax u wado. Goobtaasi waxaa ku sugan wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xasan Muuse oo goodha weydiiga waramay waxa socda.
Banaanbaxan oo soo bilowday maalintii shalay ahayd ayaa saacado yar ka hor aada u xoogeystay banaanbaxan oo dadka ay kaga soo horjeedaan in Sepp Blatter oo u sharaxaan xilka madaxweynenimada markii shanaad in dib loo doorto, iyo sidoo kale xubinnimada Israa'iil ay ka tahay xubin xiriirka kubadda cagta ee caalamka ee FIFA. Banaanbaxayaasha ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan Sepp Blatter ha dhaco, Israa'iil ha dhacdo, iyo erayo kaleeto oo markaasi lidi ku ah habsami u socodka shirka.
Si kastaba ha noqotee, xubnaha Kongareska FIFA ee haatan ku sugan magaalada Zurich kulankuna uu socdo ayaa goor dhow la filayaa inay gudagalaan doorashada, waxaana la ogaan doonaa in Sepp Blatter inuu mar shanaad xilkaasi dib loo doorto iyo in kale.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda FIFA iyo doorashada hadda FIFA ay u dooranayso madaxweyne. halkaad nagaguli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA. waxaad markana kusoo dhawaataan barnaamijka muraha islaamka oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa shaac ka qaaday in tirada dadka qoorta laga gooyo ee dalka Sacuudigu ay aad u badatay bilihii la soo dhaafay. xukunka qoorgoynta ambaba si gowrac ayaa dowladda boqortooyada Sacuudigu waxay ku fulisaa goobo fagaaro ah oo dadweynuhu ay daawan karaan. afartii bilood ee ugu horreeyey sanadkan waxaa Sacuudigu ay xukunka qoorgoynta ku fuliyeen 89 qof. waa tiro ka badan intii qoorta laga jaray isku geyn sanadkii la dhaafay oo dhan. laakiin mas-uuliyiinta Sacuudigu ma aanay bixin wax faahfaahina oo ku saabsan sababta keentay sare u kaca intaasi leeg. sida uu faahfaahinayo Adam Kugel oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha xuquuqda aadamaha ee Bariga Dhexe kana tirsan hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch.
because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on this issue other than to say that under Islamic law it's their right to carry out executions. because they don't release information we really don't know for sure why there's been such a rise in the number.
sababtu waxay tahay Sacuudigu iyo maamulka Sacuudigu kama faalloodaan arrimahani, waxaanay aaminsan yihiin in shareecada Islaamku ay xaq u siinayso inay xukunkani fuliyaan. mana jiraan macluumaad ay bixiyaan taasi oo runtii wax adag ka dhigaysa in la ogaado xaqiiqada dhabta ah iyo sababta keentay sare u kacan. tirada dadka qoorta laga jaro ayaa korodhay laga bilaabo bishii August, gaar ahaan xilliyadii kooxda Daacish ay qabsatay magaalooyin ku yaala Suuriya iyo Ciraaq. laakiin khabiirka u qaabilsan arrimaha Sacuudiga hay-adda Amnesty International ee u doodda xuquuqda aadamaha Savage Kashishian ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in ay korarkan ka dambeyso qalalaasaha dalalka Islaamka ka taagan xilligan.
These theories say that the reason why the Saudi authorities have been carrying out executions at such a rate is because they want to signal to ISIS, to others in the region, that they are quite in charge or in control of what's going on inside the country and that they will punish transgressions.
Aragti ayaa oranaysa sababta keenaysa in kororka tirada dadka dawladda Sacuudigu ay xukunka gowraca ku fuliso ay korodho ay tahay digniin ay u direyso Sacuudigu ururka Daacish iyo awoodaha kale ee ka jira deegmada. Digniintaasi oo dulucdeedu tahay in dawladda Sacuudigu ay arrimaha dalkaasi gacan buuxda ku hayso islamarkaana ay ciqaabi doonto ciddii soo xadgudubta. Khabiirkan ayaa sheegay in dawladda Sacuudigu inta badan ay xukunka dilka ku fuliso fagaarayaasha ku yaala faras magaalaha si ay dadku u arkaan. Waxaana dhacda in qofka qoorta laga jaray meydkiisa xoogaha la daayo si ay dadku u sii daawadaan.
It's pretty much within the logic of the method of execution and the reasoning behind the execution that it is meant to work as a spectacle, as a deterrent, and so that's partly why they do it in public, so people can.
Xigmadda ka dambeysa talaabadan ayaa ah in loola jeedo inay dadku ku waana qaataan isla markaana ay dib uga joogsadaan dambiga. Waana taasi waxa keentay in dadka hortooda lagu gowraco qofka lagu fulinayo xukunka qoorgoynta ah. 22 dal oo dunida ah ayaa ku jira liiska dalalka caalamka ee fuliyo xukunka dilka ah noocidiisa kala duwan, haddii ay ahaan lahayd sun oo lagu mudo ama daldalaad, toogasho iyo weliba qoorta oo laga gooyo. Dalalka fuliyo xukunka dilka ayaa Sacuudigu waxa uu kaga jiraa mar walba 5 dal ee ugu badan, waxaana sidoo kale soo raaca waddamada Shiinaha, Iiraan, Ciraaq iyo Maraykanka. taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Inta aan toddobaadka dambe kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatana aan idinku nasiiyo codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa galabta Jimcaha. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray, inagoo ahaa Caashe Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.